Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Vaši su domaćini producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević. Srijeda je 21. marta u Fokusu. Ponovo Suzavac u Skupštini Kosova na raspravi o glasanju o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Noćni vukovi iz Rusije u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa govorio je Iljir Bitići, brat trojice ubijenih braće Bitići. Razočaran je predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Zašto je tu Goran Radosavljević Guri? On zna da je Goran Radosavljević Guri osoba koja je ubila moju braću.
He knows that Goran Radosavljević Guri is one of the he is the person who killed my brothers.
U Beogradu javni čas Fonda za humanitarno pravo sa Kosova o tome zašto nisu osuđeni zločini OVK, istraživač Bekim Blaka.
U oba dva predmeta sudska veća su utvrdili da zločini su počinjeni, da su žrtve stvarne žrtve, ali u nedostatku dokaza nisu mogli da naprave tu vezu između prvo optuženi i zločina koji su počinjeni.
U Bosni i Hercegovini je aktuelno pitanje može li se ujediniti i nešto učiniti ljevica. U Crnoj Gori da li će se javni servis vratiti pod kontrolu vladajuće stranke. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u razgovoru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Njujorku izrazio je podršku dijalogu Beograda i Prištine. Kako je rekao, sve probleme treba rješavati mirnim putem. Najnovija runda tehničkog dijaloga između Srbije i Kosova završena je bez rezultata, potvrdila je Evropska unija. Šef srpske delegacije Marko Đurić optužio je kosovsku stranu za nedostatak napretka u posljednjoj rundi dijaloga. Đurić kaže da beogradska strana rezolutno zahtjeva od Prištine i od Evropske unije osnivanje zajednice srpskih opština u neizmijenjenoj formi. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nikola Špirić nazvao je ministra sigurnosti Dragana Mektića neodgovornim. Već duže vremena, mjesecima, čak i godinama, ministar sigurnosti ima nastupe izvan zemlje na kojima govori da u Bosni i Hercegovini postoje para vojske, para policije te pojedinci koji potkopavaju ustavni poredak Bosne i Hercegovine i koji su opasnost za sigurnost BH, rekao je Špirić. Međutim, kako kaže, Mektić nešto slabije govori o paradžematima, prisustvu takozvane islamske države, povratnicima sa stranih ratišta, registru opasnih pojedinaca i organizacija koje ne postoje u Bosni i Hercegovini. Rijeka Sava i danas bilježi rast vodostaja u Bosanskoj Gradiški, Srpcu te Bosanskom Brodu, gdje su na snazi vanredne odbrane od poplava. Slobodan Knežević, šef odsjeka civilne zaštite Gradiška.
Trenutno je ekipa na terenu, vršimo popis evakuisane stoke. Cesta Gradiška Dubica je zatvorena za sav saobraćaj na dve lokacije. Vršili smo intervencije na savskom nasipu u reonu Mačkovca i Doline. To je utvrđeno i riješeno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U samoubilačkom napadu izvan šiitske džamije u Kabulu ubijeno je najmanje 29 ljudi, ranjeno više od 50, saopštilo je Afganistansko ministarstvo zdravlja. Za napad je odgovornost preuzela takozvana Islamska država. Dogodio se u momentu kada građani Afganistana i Kabula obilježavaju persijsku novu godinu Noruz. Iako se Nauruz uveliko slavi u Afganistanu i šire, žestoko mu se protive fundamentalistički tumači islama koji kažu da je praznik neislamski. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov zaprijetio osvetom Britaniji zbog antiruskih mjera nakon slučaja trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove kćerke u Britaniji. Tajming napada na bivšeg ruskog špijuna u Engleskoj korištenjem vojnog nervnog agensa vjerovatno je povezan sa izbornom pobjedom ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je danas u britanskom parlamentu ministar vanjskih poslova Velike Britanije Boris Johnson. Također, prema mišljenju Johnsona, Putin je trovanjem bivšeg špijuna želio da pošalje poruku ruske države potencijalnim bjeguncima. Predsjednik Slovačke Andrej Kiska izjavio je da je prihvatio listu ministara koju je predložio novi slovački premijer Peter Pellegrini i da će novi sastav kabineta biti predstavljen u četvrtak. Njemačka kancelarka Angela Merkel oštro je danas kritikovala tursku vojnu ofanzivu u sjevernom sirijskom gradu u Afrinu i osudila napade sirijskih snaga u istočnoj Guti u blizini Damaska.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Idemo odmah u Prištinu gdje je danas bilo burno. Skupština je naime trebala da glasa o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Međutim, ponovo Suzavac u Skupštini. Tamo je na licu mjesta naša Amra Zainelija. Amra, čujemo li se?
Da, Biljana, čujemo se. Dobar večer.
Kakva je sada situacija i šta se događa trenutno?
U Skupštini Kosovije i dalje pauza. Nakon jučerašnje osmosatne rasprave, danas je trebalo samo da se glasa za ratifikaciju sporazuma demarkacije granice Kosova i Crne Gore, međutim do toga nije došlo. Poslanici opozicionog pokreta samoopredeljenje su 4 puta sprečili glasanje tako što su bacili suzavac i tako je sprečen nastavak ove sednice, pored toga što je njih 7 privedeno. Zamjenik premijera Kosova Enver Hoxhaj upravo je izjavio novinarima da je koalicija odlučna da se za sporazum o demarkaciji granice Kosova i Crne Gore glasa večeras i da će biti pokušaja sve dok se to ne desi. Kako je rekao, glasovi za ratifikaciju postoje. Inače, predsjedništvo Skupštine Kosova u toku dana zbog suzavca odlučilo da udalji sa sednice Skupštine 5 samoopredeljenja. Međutim, iz pokreta samoopredeljenja su rekli kako je dobro što je sednica prekinuta, jer je veoma važno da su poslanici, citiram, na visini zadatka u odbrani teritorije, te kako su dodali, ovaj pokret svojim delovanjem spašava i ostale poslanike od izdaje. Podsjetimo, ovaj pokret smatra da je Kosovo sporazumom o demarkaciji izgubilo 8000 hektara svoje teritorije. Kako su dodali poslanici vladajuće partije, u trenutku kada je obezbeđeno 80 glasova, odnosno kada je na sednicu došao i poslanik iz Goranske zajednice Adem Hodža, aktiviran je suzavac. Hodža, koji inače deluje u sklopu srpske liste, prethodno je izjavio da će da glasa za demarkaciju ako ona bude zavisila samo od njegovog glasa, što i jeste slučaj u Skupštini Kosova. Današnje nasilje osudio je predsjednik Kosova Hašim Tači i pozvao je poslanike da ne nasediju nove izazove opozicione partije samoopredeljenje. Također, američki ambasador na Kosovu Greg Delavi je celu situaciju ocenio razočaravajućim, jer se, kako je naveo, ljudi koji više nemaju nikakve ideje vraćaju političkom nasilju radi političkih ciljeva. I predsjednica Evropske unije na Kosovu Natalija Posolova pozvala je sve poslanike da se vrate u Skupštinu i da pobede neprihvatljive postupke koji su protiv demokratskog društva i budućnosti kosovskog naroda. Podsjetimo, ratifikacija ovog sporazuma je važna za Kosovo, jer bi se njime ukinuo vizni režim sa Evropskom unijom. Biljana.
Amra, zahvaljujemo na ovom uključenju. Prema najavi predsjednika Skupštine Kosova, večeras se očekuje glasanje, tako da se ponovo čujemo u 22.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
20 pripadnika motokluba Noćni Vukovi iz Rusije stigli su u Banja Luku u okviru svoje 10-dnevne turneje koja nosi naziv Ruski Balkan. Kažu da njihova misija širenja mira između pravoslavnih naroda Balkana i Rusije, iako su još od 2014. na crnoj listi američkog ministarstva financija zbog veza i aktivnosti sa separatistima u Ukrajini. Iz Banja Luke Gojko Veselinović.
Noćni Vukovi u Banja Luci su posjetili lokaciju na kojoj je planirana izgradnja Srpsko-ruskog kulturnog centra, a obišli su i Hram Hrista Spasitelja u centru Banja Luke. Jevgenij Strogov, predsjednik Motofederacije Rusije, kaže da im je zadatak širenje duhovne veze između naroda. Naša misija je širenje mira i ruske kulture među narodima Balkana i imamo želju i zadatak da prikažemo našu rusku kulturu i pronađemo korijene uticaja balkanske kulture na Rusku, kao i ruske na Balkan. Dodaje da su iznenađeni velikom medijskom pažnjom i negativnim konotacijama u koje ih stavljaju, a na pitanje novinara šta misle o zabrani ulaska u BiH vođi Noćnih Vukova, Aleksandru Zoldostanovu, zvanog Hirurg, i Saši Saviću, vođi ogranka ove motociklističke grupe u Srbiji, kaže: Mi smo začuđeni cijelom ovom situacijom, ali svaka država ima pravo da nekome zabrani ulaz u zemlju, ali za to moraju postojati neki jaki razlozi. Zoldostanova i Savića institucije Bosne i Hercegovine proglasile su opasnim po nacionalnu sigurnost. Također, Ministarstvo financija SAD-a prvi put je uvelo sankcije za Noćne Vukove i određeni broj njihovih članova u decembru 2014. godine, jer su bili saučesnici u djelovanju ili aktivnostima koji su predstavljali prijetnju miru, sigurnosti, stabilnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Zbog Noćnih Vukova saopštenjima su se prepucavali i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik te ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić. Noćni Vukovi položili su cvijeće na spomenik posljednjem ruskom caru Nikolaju II. Romanovu u centru Banja Luke, ali kažu da nisu planirali sastanak sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Planiraju da prenoće u Banja Luci, nakon čega se vraćaju u Srbiju. Podsjećanja radi, noćni vukovi su sinoć oko 19 časova ušli u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Pavlovića most, nakon čega su posjetili pravoslavni manastir Sveta Petka u Bijeljini, a zatim su posjetili Brčko. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org
Iljir Bitići iznosi u intervju za Radio Slobodna Evropa da je Aleksandar Vučić, aktuelni predsjednik Srbije, 2015. godine na sastanku sa članovima porodice Bitići i bivšim američkim ambasadorom u Srbiji iznio da je za ubistvo njegovo trojice braće odgovoran Goran Radosavljević Guri, policijski komandir žandarmerije iz vremena rata na Kosovu, danas član Vučićeve stranke. Radio Slobodna Evropa ne može da potvrdi navode Bitićija. Iljir Bitići je juče i se sastao u Beogradu sa ministarkom pravde Nelom Kuburović i u ponedjeljak tužiteljkom za ratne zločine Snežanom Stanojković. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem tvrdi da je porodici Bitići i američkim zvaničnicima prije dvije godine, u to vrijeme premijer Srbije Vučić, iznosio jasna obećanja.
Osjećam se razočarano, porodica se osjeća razočarano. Mogu reći da je i vlada Sjedinjenih Država razočarana. Obećao je Kongresu, State Departmentu, svakoj grani u Sjedinjenim Državama je obećao da će ovaj slučaj biti uskoro rešen.
Osoba koja se najčešće pominja u slučaju braće Bitići jeste Goran Radosavljević Guri, koji je bio jedan od čelnika srpske policije tokom rata 98. i 99. godine. On je sada bitan član partije Aleksandra Vučića. Šta mislite o tome?
What do you think about that?
That's not right.
To nije u redu. To je sramota za vlasti Srbije, da imaju ratne zločince u određenim sektorima vlasti. On odlazi na sastanke sa Evropskom unijom u Brisel. Ne znam kako odlazi tamo, znajući da su mu ratni zločinci deo vlasti, a pogotovo deo njegove partije. To je nezamislivo. Zašto je tu Goran Radosavljević Guri? On zna da je Goran Radosavljević Guri osoba koja je ubila moju braću.
He knows that Goran Radosavljević Guri is one of the, he is the person who killed my brothers.
That's not proved.
To nije dokazano.
That's not proved.
Nije dokazano, ali on zna ko je kriv.
Who is guilty?
That is sound as... To zvuči kao vrlo ozbiljna optužba.
He is pretty much knows.
On dosta toga zna. On zna zato što je on taj koji nam je rekao. On nam je rekao koji su ljudi to učinili.
Two of them.
When? Kada?
When he was in...
Posljednji put kada je bio u Sjedinjenim Državama. Tada je bio premijer, čini mi se, mislim pre dve godine.
Tada ste se sastali sa njim?
With him?
Yes, it was me.
Da, bio sam ja, ambasador Kirby, moj zastupnik, moj brat, srpski ambasador, i on je precizno rekao kako, šta, kada i ko je odgovoran za smrt moje braće.
Who was responsible for my brother's death?
Where was it? Gdje je to bilo? U srpskoj ambasadi u Washingtonu?
An embassy in Washington.
In Serbian.
U ambasadi Srbije u Washingtonu.
D.C.
You want to say that Aleksandar Vučić mentioned... Želite reći da je Aleksandar Vučić pomenuo ime Gorana Radosavljevića Gurija kao jednog od odgovornih za ubistvo vaše braće?
Killing of your brothers.
Yes.
Da.
Sastali ste se sa Snežanom Stanojković, tužiteljkom za ratne zločine Srbije u ponedjeljak. Kakve ste informacije dobili od nje po pitanju istrage ubistva trojice vaše braće?
Three of your brothers.
All right,
Jedina informacija koju smo dobili jeste da analizira predmet. Nova je na toj poziciji, zbog toga moramo imati razumevanja. Ona namerava da učini nešto. Ona se čini kao neko ko želi da se dokaže kao tužilac. Kao što sam rekao, pokušaće da učini nešto kako bi ovo bilo rešeno, kako bi se došlo do istine, kako bi se zločinci doveli pred lice pravde. Ali samo ako bi prave zločinci izvela pred sud, to je poenta. Ne bi trebalo goniti ljude koji ništa ne znače. Ona bi trebalo da goni glavne osumnjičene. Ona je u poziciji da to učini.
Does she have that kind of authority to do it?
Intervju Iljira Bitićija za Radio Slobodna Evropa, koji je u Beogradu sa njim vodio Miloš Teodorović, možete u cjelini pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. I u nastavku o odnosima Kosova i Srbije. Zašto i pored zaključaka Haškog tribunala o zločinima oslobodilačke vojske Kosova, glavni komandant i te formacije koja se suprotstavila vojno-policijskim snagama Srbije tokom rata u periodu 98. 99. nijesu osuđeni za ratne zločine. Bila je to tema javnog časa u okviru interaktivne izložbe Slučaj Kosovo 1998-99. koji je u Beogradu održao Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo Kosova. Mila Nešić bilježi.
U oba dva predmeta sudska veća su utvrdili da zločini su počinjeni, da su žrtve stvarne žrtve, ali u nedostatku dokaza nisu mogli da naprave tu vezu između prvo optuženi i zločina koji su počinjeni.
Naveo je istraživač Fonda za humanitarno pravo Bekim Blaka i na predavanju održanom drugog dana izložbe MKSJ Slučaj Kosovo 1998-1999. koja prikazuje kako je zločine počinjene tokom oružanog sukoba na Kosovu istražio, rekonstruisao i procesuirao Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju.
Zbog toga su oba dva predmeta osuđena samo ona lica za koje je bilo dovoljno dokaza van razumne sumnje da su učestvovali u zločinima.
Protiv Ramuša Haradinaja, aktuelnog premijera Kosova, pred Haškim sudom vođena su dva procesa u kojima je pravosnažno oslobođen. Haradinaja, bivšeg komandanta zone pod nazivom Duga Đini, koja je obuhvatala delove opština Dečani, Đakovica, Peć, Istok i Klina, koje je naseljavao mahom albanski živalj, prva optužnica je teretila za okrutno postupanje, torturu i ubistva ljudi zatočenih u improvizovanim logorima.
Od strane sudskog veća nije utvrđen tačan broj ljudi koji su bili u ovim kampovima. Međutim, utvrđeno je da je 21 osoba koji su bili u ovim kampovima su podvrgnuti zlostavljanju i za 18 osoba je utvrđeno da je ubijeno.
Uz Haradinaja na optuženičkoj klupi našli su se i Idris Baljaj i Lahi Ibrahimaj, a 6 godina zatvora koju je odslužio dobio je Ibrahimaj. Blaka i podsjeća da je nakon žalbe Haškog tužilaštva apelacionom veću suđenje vraćeno na početak po manjem broju tačaka optužnice. Međutim, nedostajalo je svedoka, navodi Blakaj.
Šefčet Kabaši, koji je na glavnom pretresu izjavio da neće on da daje svoj iskaz, da odbije. Mere zaštite važe samo u sudnici, a ne i u stvarnom životu, ne gde on živi. Tako da pod tim motivacijom on je odbio da svedoči.
I u ponovljenom suđenju optuženi Haradinaj, Baljaj i Ibrahimaj su oslobođeni zbog nedostatka dokaza. Govoreći o predmetu protiv Fatmira Ljimaja i drugih pred Haškim sudom, Bekim Blak je ukazao da ih je optužnica teretila za ubistvo 22 civila, Albanaca i Srba, počinjeno 1998. godine, koji su bili zatočeni u logoru Lapušnik. Osim Ljimaju, sudilo se i Haradinu Balji i Isaku Musliju.
Usled nedostatka dokaza, Fatmir Ljimaj i Isak Musliju su oslobođeni, dok Haradin Baljaj je osuđen sa 13 godina zatvora. On je održao 2/3 kazne, pušten na slobodi i pre nekoliko meseci zapravo je umro.
Podsjetio je da su to suđenje pred Haškim tribunalom obeležile promene iskaza svedoka koji su bili u komandnim strukturama OVK. Izjave davane na glavnim pretresima u sudnici, gde su se pojavljivali pod pretnjom sudske kazne, bile su potpuno drugačije od onih zabeleženih u ranijim razgovorima sa istražiteljima, što je dokumentovano i videosnimcima. Oslobađajući sudske presude komandantima nekadašnje oslobodiločke vojske Kosova od njihovog donošenja prate sumnje zbog tvrdnje o zastrašivanju i ubistvima svedoka, čiji iskazi bi ih na neki način mogli povezati sa činjenjem ratnih zločina. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
U nastavku, može li se ujediniti ljevica u Bosni i Hercegovini? Emir Suljagić iz Građanskog saveza.
Uvjeren sam da u SDP-u ima i mudrosti i pameti i strpljenja da pristupe ovom procesu.
Novinar Duško Vuković smatra da je vladajuća partija na korak do preuzimanja kontrole nad televizijom Crne Gore.
Prva faza je završena, oni su preuzeli kontrolu u savjetu i sljedeći potezi će po mojoj procjeni i prvim informacijama koje imam vrlo brzo uslijediti, znači smjena direktorice RTCG-a.
Slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
Sa sastanka koji je u medijima označen kao ujedinjenje ljevice, predstavnici Demokratske fronte koji su predlagači te Građanski savez uputili su poziv prije svih Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine za zajednički nastup na predstojećim izborima. SDP se ranije oglasio kako ne želi prisustvovati sastanku na kojem se razmatra prijedlog o ukidanju te stranke. Ima li izgleda da se ujedini ljevica u Bosni i Hercegovini? Tema je Aide Đugum.
Iznenađenje što SDP i naša stranka nisu uzele učešće u razgovorima o ujedinjenju ljevice iskazali su Dženan Đonlagić, potpredsjednik DF-a i Emir Suljagić iz Građanskog saveza. Đonlagić kaže da je sastanak upriličen radi dogovora o zajedničkom nastupu na izborima, te da argumentacija SDP-a da će biti razgovora o gašenju te stranke ne stoji.
Nije bilo govora u prijedlogu Demokratske fronti o gašenju SDP-a, nego je bilo govora o objedinjavanju ova četiri politička subjekta u jedan složeni politički subjekt gdje svaki od ova četiri politička subjekta nastavlja svoj kontinuitet.
Emir Suljagić iz Građanskog saveza ponovio je danas da se trebaju naći načini za zajedničko djelovanje, barem ove tri stranke, SDP-a, Građanskog saveza i Demokratske fronte.
Mislim da imamo od danas do jula da razgovaramo o zajedničkim listama i o zajedničkom kandidatu za predsjedništvo koji ima realne izglede da uđe u predsjedništvo, dakle pobjedi takmace koje će isturiti nacionalne, odnosno etničke stranke. Uvjeren sam da u SDP-u ima i mudrosti i pameti i strpljenja da pristupe ovom procesu.
Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić je prije dva dana na preskonferenciji Demokratskoj fronti i Građanskom savezu predložio
da ukoliko žele se odmah integriraju u rad Socijaldemokratske partije na način da postanu dio SDP-a uz pravično učešće kadrova ovih stranaka na svim nivoima organizovanja Socijaldemokratske partije.
Na istoj konferenciji za novinare Nikšić je pozvao Željka Komšića da povuče jednostranu kandidaturu za predsjedništvo Bosne i Hercegovine iz reda Hrvatskog naroda, kako bi se unutar bloka mogla otvoriti rasprava o zajedničkim kandidatima. Ali u Demokratskoj fronti kažu da su oni spremni da se dogovore o svemu osim o njihova tri politička cilja. O čemu je riječ govori Dženan Đonlagić.
DF neće učestvovati u aktivnostima koje će omogućiti ulazak ili pomoć SDA-ovog kandidata u predsjedništvo. Neće učestvovati u aktivnostima koje će pomoći ili omogućiti ulazak Dragana Čovića u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. I neće učestvovati u aktivnostima koje će pomoći ili omogućiti ulazak Milorada Dodika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Naša stranka nije nastala raskolom SDP-a BiH. Nije ni socijaldemokratske orijentacije, već je socioliberalne, ali zbog drugih razloga predsjedništvo ove stranke se odlučilo da ne prisustvuje sastanku. Tarik Haverić iz naše stranke objašnjava.
Nama bi jako odgovaralo da postoji jedan ozbiljan, jedinstven politički subjekt ljevice s kojim bismo onda rado kao mlađi partner formirali Građanski blok. Međutim, kako i da li će se oni ujediniti ne zavisi od nas.
Analitičar Adnan Huskić smatra da je posljednji prijedlog Demokratske fronte o ujedinjenju ljevice neozbiljan, formalan i ne vraća povjerenje građana u politiku.
Mislim da je maksimum koji ove stranke u ovom momentu mogu da postignu jeste da se objedine eventualno oko toga da imaju zajedničke kandidate za člana predsjedništva i da se objedine principi rada u budućnosti. Neka onda svaka od ovih stranaka poluči, iskreno se nadam, dobar rezultat na izborima, pa da vidimo gdje se može tačno formirati onda vlast i pokazati građanima u periodu od 2018. do 2022. kako može da izgleda politika u kojoj nema ovih stranaka koje mi smatramo retrogradnim.
Građanska opozicija u Bosni i Hercegovini još uvijek nije u stanju da se uporavi od katastrofalnih posljedica vladanja Zlatka Lagumdžije, koji je u funkciji vladara Socijaldemokratske partije potpuno iznevjerio očekivanja građana i uništio nadu u građanske stranke. Mišljenje je Senada Pećanina, advokata i novinara iz Sarajeva.
Najpogubnija posljedica Lagumdžine vladavine jeste široko rasprostranjeno uvjerenje ogromnog dijela javnosti po kojem su sve stranke iste, a svi političari su lopovi.
Jasno je da je DF-ov prijedlog u ujedinjenju ljevice trenutno nemoguće provesti i da je neprihvatljiv za ostale stranke, ali prema mišljenju političkog analitičara Envera Kazaza, tu ideju ne treba zanemariti.
Na toj inicijativi mogao bi se razviti savez koji bi podrazumijevao ne samo zajedničke liste i ne samo zajednički izborni nastup, nego i zajedničku programsku platformu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da li je javni servis Radio Televizije Crne Gore na korak od vraćanja pod punu kontrolu vladajuće Demokratske partije socijalista? Pitanje se iskristalisalo nakon što je promijenjeno nekoliko članova Savjeta javnog servisa, a zatim smijenjeni predsjednik Savjeta. Srđan Janković.
Epilog višemjesečne smjene nekoliko članova savjeta radiotelevizije Crne Gore u koordinaciji Agencije za sprječavanje korupcije i vladajuće većine u Skupštini Crne Gore je da je sa čela savjeta RTCG smijenjen Vladimir Pavićević, a na njegovo mjesto postavljen Ivan Jovetić, blizak vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Tome je prethodila smjena članova savjeta reditelja Nikole Vukčevića i Gorana Đurovića na osnovu, pokazalo se, neosnovanih prijava o navodnom konfliktu interesa, a njihova mjesta su zauzeli Goran Sekulović, autor više knjiga o političkim uspjesima Mila Đukanovića, i Slobo Pajović, donedavni funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista. Formiranje većine u savjetu za koji dio javnosti vjeruje da su bliski vladajućoj DPS, medijski analitičar i novinar Duško Vuković ne sumnja da je vladajuća stranka na korak da u potpunosti preuzme kontrolu nad javnim servisom.
Za mene nema nikakvih iznenađenja. Ja sam na početku, kad je DPS krenuo u vraćanje svoje kontrole nad nacionalnim javnim servisom, procijenio da će oni ići do kraja, i oni zaista idu do kraja. Znači, ovo je, prva faza je završena, oni su preuzeli kontrolu u savjetu i sljedeći potezi će, po mojoj procjeni i prema informacijama koje imam, vrlo brzo uslijediti, znači smjena direktorice RTCG-a, a onda naravno postavljanje ljudi koji će završiti dalju čistku. Da li Demokratska partija socijalista ovo čini zato što je snažna i samouvjerena i može joj biti da vuče ovu vrstu poteza koje sukobljavaju i sa relevantnim međunarodnim adresama, u ovom slučaju sa Briselom i sa Washingtonom, ili je to znak njihove slabosti?
Najuticajnije nevladine organizacije u Crnoj Gori su posljednje događaje također okarakterisali da je DPS čvrst u namjeri da javni servis, koji je počeo pokazivati znake samostalnosti, vrati pod svoju kontrolu. Umjesto da proširuju medijske slobode i jačaju nezavisnost javnog servisa, crnogorske vlasti ovim jasno pokazuju da ne žele da demokratizuju društvo, ali i da nema sumnje da žele da uspore proces pregovora, zaključuje se u reagovanju 4 NVO. Istovremeno je crnogorski premijer Duško Marković prvi put dao intervju za televiziju Crne Gore od formiranja njegove vlade i od kada se on nalazi na toj funkciji. Specifičnost tog intervjua je bila što Marković nije želio da odgovara na pitanja smjene i postavljenja novih članova Savjeta javnog servisa.
Ja se sada ne bih bavio zaista savjetom i problema koje ima savjet u postupku utvrđivanja konflikta interesa, bez obzira o kome se radi. To mene ne interesuje.
Ali je premijer Marković desetak minuta komentarisao priloge centralnog dnevnika sa čijim sadržajem nije bio zadovoljan, posebno kada je riječ o tretmanu vlade.
U tom prilogu, u tom izveštaju, u mom nastupu, istovremeno u okviru tog izveštaja pravili prilog sa opozicionim liderima, šta oni misle o tome. Vi vrlo često zvanične državne dužnosti predsjednika vlade marginalizujete u vašim informativnim emisijama.
Dio članova javnog servisa je nezadovoljan sadašnjom uređivačkom politikom televizije, o čemu je otvoreno govorio član savjeta Mimo Drašković.
Ovaj menadžment je izgubio moju podršku. Ne vjerujem da ovaj menadžment može da ostvari bilo koje planove na način na koji se to očekuje od njega.
Direktor televizije Vladan Mićunović na drugoj strani ocijenio da sva relevantna istraživanja pokazuju otklon od uticaja politike.
Mijenja se stereotip o televiziji Crne Gore kao propagandističkom mediju, mediju pod snažnom političkom kontrolom ili uticajem.
Ono što bi uskoro moglo da uslijedi je smjena aktuelnog menadžmenta javnog servisa, a na pitanje da li to znači da bi javni servis uskoro mogao ponovo biti propagandističko sredstvo vladajuće partije, odgovara novinar Duško Vuković.
Ja ne znam na šta će ličiti televizija Crne Gore kad je preuzmu novi ljudi ili neki stari kadrovi Demokratske partije socijalista. Već je jasno po onome što su govorili juče novi članovi savjeta da to ne može nikako biti korak naprijed u odnosu na ovo što je bio pokušaj reformisanja u dobrom smjeru reformisanja nacionalnog javnog servisa, nego da će to biti regresija, da će to biti povratak nazad, sad do kog stepena i kako, to ćemo tek da vidimo. Ali u svakom slučaju ne može se očekivati ništa dobro poslije ovakvog preuzimanja kontrole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Da ponovimo, 4 puta su zadcem prekidana sjednica Skupštine na kojoj je trebalo da se glasa o sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom. Nastavit ćemo, kaže predsjednik Skupštine Kosova, jer imamo glasove. Evropska unija saopštila da je tehnička runda dijaloga Priština-Beograd završena bez napretka. Gutjereš dao Vučiću podršku za dijalog Beograd i Priština. Lavrov prijeti Londonu, britanski ambasador neće na sastanak. Napad na Skripalja, vjerovatno povezan sa ruskim izborima, izjavio danas Boris Johnson. Islamska država u Kabulu u džamiji ubila 29 civila. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org, pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Maher Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji i do slušanja.